Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Gift of Therapy, An Open Letter to a New Generation of Therapists and Their Patients ialah buku bukan fiksyen oleh pakar psikiatri eksistensial Irvin D. Yalom. Berasaskan lebih 3 dekad pengalaman klinikalnya, buku ini menghimpunkan 85 panduan ringkas tentang seni dan amalan psikoterapi. Ia bukan manual diagnosis yang teknikal atau panduan langkah demi langkah bagi satu aliran terapi sahaja. Sebaliknya, Yalom menerangkan bagaimana hubungan antara ahli terapi dengan pesakit boleh menjadi ruang utama untuk perubahan. Beliau menulis khususnya untuk ahli terapi baharu. Namun bahasanya cukup jelas untuk pesakit, pelajar psikologi, kaunselor dan pembaca yang mahu memahami hubungan manusia dengan lebih baik. Melalui pemerhatian klinikal dan renungan yang terus terang, Yalom menekankan empati, keaslian, kesediaan mengakui kesilapan serta perhatian terhadap apa yang sedang berlaku dalam sesi. Buku ini juga meletakkan kebimbangan tentang kematian, kebebasan, kesunyian dan makna hidup sebagai persoalan penting di sebalik banyak penderitaan manusia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, hubungan terapeutik lebih penting daripada sekadar isi cerita pesakit. Idea paling utama dalam buku ini ialah perbezaan antara kandungan dan proses terapi. Kandungan merujuk kepada perkara yang dibawa oleh pesakit seperti konflik keluarga, kebimbangan, kehilangan, kemarahan atau pengalaman silam. Proses pula merujuk kepada cara pesakit dan ahli terapi berhubung dalam bilik rawatan, termasuk rasa percaya, jarak emosi, salah faham, ketakutan untuk jujur dan reaksi terhadap satu sama lain. Yalom berhujah bahawa ahli terapi perlu mendengar cerita pesakit dengan teliti, tetapi tidak boleh berhenti pada pengumpulan fakta. Cara pesakit berinteraksi dengan ahli terapi sering mencerminkan cara mereka membina hubungan di luar sesi. Contohnya, seseorang yang takut ditolak mungkin sukar menyatakan rasa tidak puas hati kepada ahli terapi. Jika keadaan itu diperhatikan dan diteroka dengan cermat, terapi dapat membantu pesakit memahami corak hubungan tersebut secara langsung. Pendekatan ini menjadikan sesi bukan sekadar tempat membincangkan kehidupan, tetapi tempat untuk mengalami cara berhubung yang lebih selamat dan jujur. Dalam konteks masyarakat Malaysia yang kadangkala cenderung memendam demi menjaga air muka atau keharmonian keluarga, perhatian kepada proses boleh membantu membuka perbualan yang selama ini sukar dilafazkan. Namun, keintiman terapeutik tetap memerlukan batas profesional, persetujuan dan pertimbangan klinikal yang kukuh. Kedua, pendekatan di sini dan sekarang menjadikan setiap reaksi dalam sesi bahan terapi, Yalom terkenal dengan penekanan terhadap pendekatan di sini dan sekarang. Maksudnya bukan menolak sejarah hidup pesakit, tetapi membawa perhatian kepada apa yang sedang berlaku antara dua individu dalam sesi pada waktu itu. Beliau merumuskan prinsip ini sebagai semua perkara boleh menjadi bahan untuk kerja di sini dan sekarang. Perasaan pesakit bahawa ahli terapi tidak memahami mereka. Rasa bosan ketika sesi, keinginan untuk menyenangkan ahli terapi atau rasa marah selepas satu soalan. Semuanya boleh diperiksa dengan penuh ingin tahu. Reaksi ini tidak semestinya bukti bahawa sesi gagal. Sebaliknya, ia mungkin memberi maklumat langsung tentang keperluan, ketakutan dan gaya hubungan pesakit. Ahli terapi perlu memilih masa yang sesuai untuk memberi perhatian kepada proses ini supaya pemerhatian tidak terasa seperti tuduhan. Tujuannya ialah membantu pesakit melihat pengalaman dalaman dengan lebih tepat kemudian menghubungkannya dengan kehidupan harian. Prinsip ini juga meminta ahli terapi supaya hadir sepenuhnya dan tidak berlindung di sebalik teori atau rutin semata-mata. Dalam amalan, ia boleh bermula dengan soalan mudah seperti apa yang berlaku dalam diri anda apabila saya menyebut perkara itu tadi. Cara ini menjadikan terapi lebih responsif kepada individu kerana makna sesuatu reaksi ditentukan bersama, bukannya diandaikan oleh ahli terapi. Ketiga, keaslian ahli terapi termasuk keberanian mengakui kesilapan dengan bertanggungjawab. Buku ini menolak gambaran ahli terapi sebagai pakar yang sentiasa betul, tidak terkesan dan jauh daripada pengalaman manusia biasa. Yalom menyarankan agar pesakit benar-benar penting kepada ahli terapi dan ahli terapi berani mengakui kesilapan apabila wajar. Prinsip ini bukan lesen untuk menjadikan sesi tempat ahli terapi meluahkan masalah sendiri. Keaslian yang dimaksudkan ialah keterbukaan yang berdisiplin, digunakan hanya jika ia menyokong pemahaman dan kebajikan pesakit. Jika ahli terapi tersalah faham, terlupa perkara penting atau memberi respons yang melukakan, pengakuan yang jujur boleh memulihkan kepercayaan. Ia juga menunjukkan kepada pesakit bahawa hubungan yang baik tidak bergantung pada kesempurnaan. Hubungan boleh diperbaiki apabila seseorang mendengar kesan tindakannya, menerima tanggungjawab dan berbincang tanpa defensif. Ini sangat penting bagi pesakit yang pernah mengalami hubungan tidak selamat, iaitu perasaan mereka dinafikan atau kesilapan orang berkuasa tidak pernah diakui. Yalom turut melihat ahli terapi dan pesakit sebagai rakan seperjalanan. Kedua-duanya berkongsi keadaan asas sebagai manusia, walaupun peranan, sempadan, latihan dan tanggungjawab mereka tidak sama. Sikap ini mengurangkan kecenderungan melihat pesakit hanya sebagai label diagnosis atau masalah yang perlu dibaiki. Sebaliknya, ia menuntut rasa hormat terhadap kerumitan, maruah dan keunikan setiap orang. Keempat, empat kebimbangan eksistensial menerangkan lapisan lebih dalam di sebalik simptom sebagai tokoh psikoterapi eksistensial. Yalom mengaitkan penderitaan manusia dengan empat kebimbangan asas, iaitu kematian yang tidak dapat dielakkan, kebebasan dan tanggungjawab memilih hidup sendiri, kesunyian yang hakiki serta ketiadaan makna hidup yang sedia diberikan. Buku ini tidak menyatakan bahawa semua masalah psikologi berpunca secara langsung daripada empat perkara tersebut. Sebaliknya, ia mengajak ahli terapi melihat sama ada kebimbangan, kemurungan, konflik hubungan atau rasa hampa seseorang mempunyai lapisan eksistensial yang tidak disebut secara terus. Ketakutan terhadap kematian boleh muncul sebagai panik tentang kesihatan atau kehilangan. Kebebasan boleh terasa membebankan apabila seseorang mahu orang lain membuat keputusan penting untuknya. Kesunyian pula boleh kekal walaupun seseorang dikelilingi keluarga, rakan atau komuniti. Dalam masyarakat Malaysia yang kaya dengan ikatan kekeluargaan, agama dan komuniti, sumber ini boleh memberi makna serta sokongan yang besar. Namun, ia tidak semestinya menghapuskan pengalaman terasing atau persoalan peribadi tentang pilihan hidup. Yalom tidak menawarkan jawapan falsafah yang seragam. Peranan terapi ialah membantu pesakit menanggung persoalan sukar ini dengan lebih sedar dan membina cara hidup yang lebih selari dengan nilai mereka. Oleh itu, pendekatan eksistensial menambah kedalaman kepada terapi tanpa mengabaikan masalah praktikal yang mendesak. Akhir sekali, terapi perlu dibina semula untuk setiap pesakit. Bukan diseragamkan mengikut formula, salah satu nasihat Yalom yang paling jelas ialah mencipta terapi baharu untuk setiap pesakit. Beliau mengkritik kecenderungan menggunakan kaedah secara terlalu mekanikal, seolah-olah diagnosis yang sama memerlukan hubungan dan intervensi yang sama. Pesakit mungkin berkongsi simptom tertentu tetapi sejarah, budaya, tahap kesediaan, cara berfikir, pengalaman hubungan dan matlamat mereka berbeza. Oleh itu, ahli terapi perlu menyesuaikan bahasa, kadar penerokaan, fokus sesi dan cara memberi maklum balas. Yalom juga berhati-hati tentang kecenderungan ahli terapi membuat keputusan bagi pihak pesakit. Nasihat langsung kadangkala kelihatan membantu dalam jangka pendek, tetapi boleh menguatkan pergantungan atau mengelakkan persoalan penting tentang tanggungjawab diri. Sebaliknya, ahli terapi boleh membantu pesakit meneliti pilihan, akibat, ketakutan dan nilai yang terlibat sebelum pesakit membuat keputusan sendiri. Individualisasi bukan bermaksud ahli terapi bekerja tanpa struktur, bukti atau etika. Ia bermaksud pengetahuan profesional mesti diterjemahkan mengikut manusia yang berada di hadapan mereka. Dalam realiti Malaysia yang berbilang bahasa, agama, latar keluarga dan kedudukan ekonomi, kepekaan ini amat relevan. Ahli terapi tidak patut menganggap nilai kebebasan individu, kewajipan keluarga atau cara menyatakan emosi membawa makna yang sama untuk semua orang. Keberkesanan terapi bergantung pada gabungan kemahiran, kerendahan hati dan kesediaan untuk belajar daripada pesakit. Kesimpulannya, The Gift of Therapy paling sesuai dibaca oleh pelajar psikologi, kaunselor pelatih, ahli terapi baharu dan pengamal berpengalaman yang mahu menilai semula cara mereka hadir dalam sesi. Pesakit atau pembaca umum yang ingin memahami mengapa hubungan dengan ahli terapi begitu penting juga boleh mendapat manfaat. Walaupun buku ini bukan pengganti rawatan profesional atau panduan untuk mendiagnosis diri, nilai praktikalnya terletak pada bentuk 85 panduan yang pendek, mudah dirujuk semula, tetapi tidak terlalu menyederhanakan kerja klinikal. Pembaca belajar bahawa mendengar bukan hanya mengenal pasti masalah, tetapi turut memerhatikan cara seseorang meminta bantuan, mengelak keintiman, bertindak balas terhadap maklum balas dan memberi makna kepada hidupnya. Dari sudut intelektual, buku ini memperkenalkan pemikiran eksistensial dalam bahasa yang lebih dekat dengan situasi terapi sebenar. Berbanding buku psikoterapi yang lebih tertumpu pada protokol, teknik untuk simptom tertentu atau istilah teori yang padat, karya Yalom menonjol kerana menekankan kemanusiaan ahli terapi tanpa mengabaikan tanggungjawab profesional. Beliau tidak menjanjikan formula universal. Sebaliknya, beliau menunjukkan bahawa terapi yang baik memerlukan kehadiran, rasa ingin tahu, kejujuran yang beretika dan keupayaan membaiki hubungan apabila berlaku kesilapan. Kekuatan ini menjadikan buku tersebut relevan merentas pelbagai pendekatan terapi, sambil mengingatkan pembaca bahawa perubahan sering berlaku melalui pertemuan manusia yang teliti dan tulen. Jika anda ingin menyokong Irvin Yalom, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.